Plzně začne fungovat síť 5G, jedno z témat pro dnešní magazín o vědě a moderních technologiích. V něm také zjistíme, proč Evropa zatím ztrácela ve výrobě vlastních solárních panelů. Prozkoumáme i jednu výukovou hru o kyberšikaně a už za chvíli řekneme, jak může kamera i teď v době pandemie koronaviru regulovat počet lidí v obchodě. Dnešní experiment právě začíná. Přejeme dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Opatření proti šíření koronaviru sice už z části neplatí, ovšem s případnou druhou vlnou nemoci COVID-19 by se mohla vrátit. S kontrolou toho, jestli na daném místě není už moc lidí, by mohla pomáhat i speciální kamera, vyvinutá českým startupem. Umí spočítat i to, jak dlouho bude nutné před obchodem ještě čekat.
Tak a vám je 35, jste muž a jste šťastný.
S Adamem Blaškem na obrazovce počítače sledujeme záběr z kamery Vividy.
Detekujeme lidi, jejich obličeje, vidíme, kam se dívají.
Vysvětluje Adam Blažek, ředitel společnosti Iterate, která systémy Vividy vyvinula.
A když se nám zdá, že se dívají do kamery, tak se podíváme zhruba, jaký mají věk a jaké mají pohlaví.
Obchodníci díky Vividy mají přehled, jaký typ zákazníků k ním chodí a třeba i kolik času v obchodě stráví a můžou tak lépe zacílit například slevovou kampaň.
Dokážu analyzovat, jak dlouho mi lidi například čekají ve frontě, kolik lidí v té frontě je. Dokážu sledovat teda, jestli interakce toho mého obchodníka s tím zákazníkem je kvalitní, jestli náhodou ten můj obchodník toho zákazníka nedá naštvanýho, takže vlastně kontrola kvality napříč pobočkama.
Věk, náladu a další parametry zpracovává umělá inteligence, která se je naučila z databáze fotografií a videí. Obchodník přitom dostává jen anonymizovaná data. Obraz se zpracovává jen v dané kameře, pokračuje Adam Blažek.
Informace typu byl tady člověk, myslíme si, že to byl muž a měl takovýhle věk a pohyboval se zleva doprava a pak se zase vrátil zpět, strávil tam 20 sekund a zase odešel.
A v situacích, jako je pandemie koronaviru, můžou i jednodušeji zajistit, aby v provozovně nebylo moc lidí.
A to bez potřeby nějakého extra personálu, který by kontroloval ty lidi u vchodu.
Místo toho stačí ke vchodům umístit obrazovku nebo třeba tablet, pokračuje Adam Blažek.
A zobrazit tomu zákazníkovi, teď je tady 20% zaplněnost, neboj se, můžeš vejít, anebo chvilku počkej, podle toho, co se aktuálně děje, tak bys měl čekat třeba 5-10 minut.
Umělá inteligence se dokáže naučit třeba i vzorce podezřelého chování a obchodníky upozorňovat na možné zloděje. Vividy by ale mohlo pomáhat třeba i zemědělcům.
Rozpoznat, co to zvíře dělá, jak tráví svůj čas, jaké má behaviorální vzorce a rozpoznat například, když je nemocné. Vlastně rozpoznávat chování těch zvířat a optimalizovat to nakládání s nimi a vlastně i zlepšovat kvalitu toho jejich života.
Uzavírá Adam Blažek, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Radiožurnál a magazín Experiment. V Plzni začne fungovat síť 5G. Město se tak připojí k Jeseníku, Ústí nad Labem, Bílině a Karlovým Varům, kde si technologii taky vyzkouší. Města se tak zapojila do programu podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities Ministerstva průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Konkrétně Plzeň chce mimo jiné vyzkoušet drony letající za hranicí viditelnosti a vypomáhat s nimi integrovanému záchrannému systému. Ve vysílání se mnou teď radní města Plzně pro oblast Smart Cities Vlastimil Gola. Ano, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Pane Golo, kdy vlastně 5G sítě měly v Plzni začít fungovat?
Tak to je spíše otázka na operátora. My máme dohodu víceméně s ministerstvem. Ministerstvo chce uvolněné frekvence použít pro zkušební provoz sítí 5G. V tuto chvíli, abych se přiznal, tak termín známý není. Bylo možno zjistit, že něco jako 5G, i když to samozřejmě není úplně 5G, bylo spuštěno v Praze a v Kolíně, ale v Plzni zatím ještě přesný termín neznáme. Doufáme, že to bude ještě letos.
No, pojďme teď k tomu, co jsme před chvílí říkali. V čem přesně budou pomáhat drony a jak tomu pomůže právě to testování sítě 5G?
Tak víceméně drony v Plzni na správě informačních technologií, což je tedy organizace vlastně nad městem, tak drony začaly, jak bych řekl, skoro tak nějak omylem před lety a vypracovaly se do, jak bych řekl, jedněch z nejlepších nebo největších působitelů v oblasti dronů, nejenom v Česku, ale v Evropě. To souvisí i s tím, že tedy sítě 5G by nám umožnily další věci v rozvoji toho, jak chceme fungovat v integrovaném záchranném systému. V tuhle chvíli my jsme měli obrovskou, je to teda asi špatně řečeno, ale měli jsme obrovskou příležitost, když tady byl požár, kdy hořel les u Plzně, tak jsme měli možnost si to vyzkoušet opravdu v praxi. To znamená, že drony tam schazovaly čidla, která dávala informace o tom, jakým způsobem se šíří požár, kde jsou ohniska, z dronů pomocí infrakamer po uhašení požáru byly lokalizované vlastně ohniska, která tam ještě zůstaly. A tam se vlastně ukázalo, že ty drony mají obrovský význam a jsou použitelné pro integrovaný záchranný systém. Tady samozřejmě narážíme potom na jednu věc, a to je sice to, že my potřebujeme v daném okamžiku z těch dronů přenést vlastně obrovské množství informací, protože potřebujeme poměrně kvalitní obraz. Ten potřebujeme distribuovat do různých složek integrovaného záchranného systému. Čili jde o to, že tady by nám právě sítě 5G pomohly obrovským způsobem, protože ta nízká latence, neboli to, že vlastně dokáží reagovat v řádu milisekund, ten signál se přenáší a velká přenosová kapacita umožňuje, že nemusí se používat cloudové řešení, ale jde to vyřešit jinak. A tady vlastně 5G by mělo veliký význam.
Je to převážně o rychlosti přenosu dat, to je to, o čem vlastně síť 5G je. No, třeba v Jeseníku musí úřady obyvatele přesvědčovat, že 5G sítě nejsou škodlivé. Vidíme mnohde na sítích nebo na internetu opravdu mnohdy bizární informace o tom, co všechno 5G může působit. Máte taky připravenou nějakou osvětovou kampaň?
Tak my v Plzni minulý týden jsme s pomocí MPO a Ministerstva pro obchod dělali seminář, kde jsme se snažili nějakým způsobem pro veřejnost hovořit o tom, co jsou sítě 5G a jak fungují. Ono, já jsem studoval techniku a mně to přijde pochopitelně trochu absurdní, ale je to tak, lidé prostě my bojujeme s pocity a to se bojuje velice těžko. Tady lidi mají pocit, že je to špatně a s pocitem se špatně bojuje. Argumenty technické, kterých je spousta, že jo, které můžete říkat, já nevím, v Plzni byl vysílač 700 MHz, kde vysílala televize, ten byl uvolněn a bude přidělen na kmitočty pro operátory. Ten výkon, který vysílá ta televize, byl asi 400 kW. Což znamená, to je obrovský výkon. Přičemž norma na BTSky, což jsou ty vysílací stanice na 5G, je 0,038 W na metr čtvereční. Čili to je prostě nesrovnatelný výkon. Takže ta televize, která tady vysílala, to jsou milionkrát větší výkony.
O 5G sítích v Plzni a nejen tam, radní Plzně Vlastimil Glaznutí. Ano, děkujeme, ať se vše povede. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Světový trh s potravinami je podle australského odborníka na budoucnost stravování Tonyho Huntera, hosta našeho podcastu Budoucnost R, už natolik globalizovaný, že se některé země příliš spoléhají na dovoz potravin ze zahraničí. No a v případě celosvětového problému to může znamenat, že se k něm potraviny taky nemusí dostat.
Viděli jsme to v Evropě, kde některé země přestaly vyvážet sojový protein nebo třeba cukr a obilí. Většina z nich už zase začala, ale chvíli to trvalo. Takže se budeme muset zaměřit na to, jak země v takových situacích reagují. A to je přesně odvrácená tvář globalizace. Dokud jsou jen lokální problémy, nic moc se neděje, ale když jsou to globální problémy, ukazují se trhliny a slabá místa toho systému.
Na vašem webu jsem četl zajímavý článek o tom, že by se tyto nové technologie mohly šířit jako takzvané franšízy, podobně jako řetězce rychlého občerstvení, tedy že by se nevyvážel samotný produkt, ale technologie a know-how. Prostě bychom si koupili technologii a začali si vyrábět vlastní protein a podobně.
Technology, unlike arable land and water, is totally transportable.
Přesně tak. Technologie, na rozdíl od úrodné půdy a vody, je přenositelná. Jestli se nepletu, tak ten článek byl o syntetické biologii, při které se využívá fermentace a následně mikroby. A vy pak můžete mít malé továrničky, kde se tyhle ingredience vyrábí v různých městech po celé zemi. A zatímco teď všechno musíte stavět větší a větší, abychom vyprodukovali co nejvíc, tak v budoucnu to tak možná nebude.
maybe that's not going to be the case in the future.
Na druhou stranu Čína minulý týden oznámila, že chce podpořit a urychlit růst výroby laboratorně vypěstovaného masa. To může být velmi zásadní milník pro tuto technologii.
Whether you like, don't like, disagree, whatever, with the Chinese system.
Víte, ať už se vám čínský systém líbí nebo ne, oni si vytyčí 5- nebo 10-letý plán a pak ho prostě splní. Vezměte si, že postavili nemocnici za 10 dní. Tou dobou bychom my ještě debatovali o tom, jestli to jde nebo ne. Takže pokud vyčlenili x miliard dolarů pro vědce, aby vyvíjeli toto pěstované maso, tak myslím, že je velmi velká šance, že se jim to skutečně podaří. A vzhledem k tomu, že Čína je tak velké odbytiště masových produktů, mohlo by to mít velmi negativní dopad na země, jako je Austrálie.
Říká pro budoucnost R Tony Hunter. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Vydejte se do Interlandu a staňte se internetovým úžasňákem. Google láká školáky na svou bezplatnou výukovou online hru. Děti by se měly naučit, jak si dávat pozor na hackery, poradit si s kyberšikanou a čemu se vyhnout při sdílení informací a třeba fotek na sociálních sítích. Naším hostem v magazínu Experiment na Radiožurnálu je teď Martina Vývegová, psycholožka a terapeutka, která pracuje s dětmi a dospívajícími. Dobrý den.
Dobrý den.
Existuje nějaký správný věk dítěte, kdybychom s takovou výukou a osvětou měli podle vás začít?
No, já myslím, že dobrý věk je právě teď. To znamená úplně kdykoliv, úplně od malička. Jakmile dítě vlastně dostává do rukou mobilní telefon, což dneska bývají i batolátka, že jo, když jim pouštíme pohádku, aby jsme si chvilku odpočinuli. To znamená teď.
No, a má třeba smysl dítěti internet do nějakého věku úplně zcela zakazovat?
No, my jako psychologové bychom si to samozřejmě přáli, aby aspoň do 5 let dítě vůbec nepřišlo do kontaktu s žádným virtuálním světem, ani právě s mobilním telefonem, s ničím takovým, ale samozřejmě v dnešní době je to nereálné. Takže spíš je to o tom naučit je se v něm pohybovat. Na začátku, když jsem mluvila o těch malých dětech, tak to vlastně může být o tom třeba učit je, jak fotit sourozence, jak fotit sebe, jo, co ukazovat druhým, že potřebuju souhlas vlastně toho okolí. Když to okolí nechce, tak to respektovat. To už je vlastně taková postupná výchova do toho, co potom bude následovat.
Hmm, a když už chceme dítě nějak učit tomu, jak se na internetu chovat, může být takováhle hra dobrým nástrojem?
No, za mě rozhodně ano. Každá věc, která je zábavná a praktická, tak je rozhodně skvělá. Takže já jsem naopak velmi nadšená z toho, že takový projekt vznikl a vlastně rodiče zase mají další nástroj, jak se s dětmi vlastně tady do té osvěty pustit i doma.
No, předpokládám, že ale nebude úplně dobré to dítě k tomu internetu jenom posadit a nechat ho tam, ať se nějakým způsobem řeší všechno samo. Jak tohle to má vůbec probíhat?
No, jako za mě tady ta hra nabízí vlastně spousty možností, jak se může zapojit celá rodina a byla bych ráda, aby toho doopravdy rodiče využili. Protože správně říkáte, jako posadit jenom dítě, jestli to projde a pak se ho třeba zeptat, to není úplně, jako určitý efekt to samozřejmě má. Ale jako psycholog bych tam ráda vnímala i rozvoj mezilidských vztahů, komunikační dovednosti a zároveň ten rodič by měl vědět vlastně, o čem to celé je, ten virtuální svět. To znamená, že za mě ideální rada sednout si k tomu s dítětem. Každý prostě, ať si to zkusí sám, rodič, dítě. Tím, že to má několik úrovní, tak tady vnímám i prostor pro to, aby se zároveň jako dítě od rodiče naučilo vlastně nějakým způsobem i zacházet třeba s pauzou, jo, když mě to baví, nebo jestli celou tu hru mám hrát najednou. Takže plácnu, jo, teď s rodičem se domluvíme, že si uděláme první level, pak jako si nad tím popovídáme, co nám šlo, co nám nešlo, co víme, jak třeba to má naše okolí, naši kamarádi, třeba Alá Hesla nebo moji kolegové z práce. Jo, takže vlastně jako nabízí to úplně skvělé možnosti, jako k tomu jednak si to prakticky nacvičit a zároveň vlastně nenuceně nenásilně o tom mluvit. A hlavně dítě má dobrý pocit, že ten rodič se vlastně o jeho svět zajímá, jo, protože tady ten svět je pro dítě něco přirozeného, bez čeho už nemůže žít. Když to pro rodiče, že jo, je to často něco, co nepochopí, nechápe a vlastně ve chvíli, kdy to dítě má pocit, že ten rodič se tam aktivně jako zapojuje, tak vlastně pro nás je to zase plus k tomu, aby to dítě s námi mluvilo a svěřovalo se a my jsme ho tím pádem doopravdy mohli i v tom virtuálním světě chránit.
Tak takhle o bezplatné výukové hře mluví teď ve vysílání Radiožurnálu psycholožka Martina Vývegová. Pozvali jsme vás do Interlandu, kde se můžete stát internetovým úžasňákem a hlavně připravit sebe i hlavně vaše dítě na život na síti. Děkujeme za to, že jste byla naším hostem. A naslyšenou.
Naschledanou.
Na 10 let má být třetina evropské elektřiny z takzvaně obnovitelných zdrojů. Většina solárních panelů se ale na starý kontinent zatím dováží z Asie. I když tedy Evropa plánuje masivní energetickou změnu, tak výroba solárních panelů v Evropě prakticky neexistuje. Zdejší firmy těm asijským neumí konkurovat. To by se ale brzy mohlo změnit, a to také díky objevu českých vědců.
Ta situace je paradoxní.
Za Fyzikální ústav Akademie věd mluví Antonín Fejfar.
Evropa je ta, která prosadila sluneční energii jako obnovitelný zdroj, zahájila výrobu, ale v tom konkurenčním boji byla velká většina výroby přesunuta do jihovýchodní Asie.
I proto, aby se snížila uhlíková stopa solárních panelů, které do Evropy jezdí v lodních kontejnerech z druhé strany světa, podpořila Evropská unie vývoj nových evropských panelů, a to sumou v přepočtu víc než 100 milionů korun. Po 4 letech práce představili experti fotovoltaický článek s vysokou účinností přes 25%, což je blízko světovému rekordu dosaženého, ale v laboratorních podmínkách. Dodejme, že účinnost běžných článků se pohybuje mezi 10 až 20%. Ještě důležitější je to, že nové vysoce účinné evropské panely mají mít i příznivou ekonomickou bilanci, respektive měly by se začít brzy vyrábět.
Jeden je v Itálii, na Sicílii, v Katánii, druhý projekt je v Německu, v Sasku. Dohromady, když se všechno podaří, by měli dělat něco jako 10% světové produkce.
Projekt pracuje s články, ve kterých jsou elektrody z proužků amorfního křemíku. Sériové výrobě zatím bránilo mimo jiné i to, že neexistoval praktický nástroj, jak ověřit kvalitu těchto klíčových a jen několik nanometrů tenkých kontaktů, navíc nanesených na hrubém povrchu křemíkového krystalu.
Potřebujeme velmi precizní měření tloušťky pasivační vrstvy. Což je strašně odborně, ale prostě je potřeba změřit tloušťka něčeho strašně tenkého na hrubým povrchu solárního článku.
A na to, jak to udělat efektivně, přišel ve Fyzikálním ústavu se svým týmem Martin Ledinský. Jejich techniku kontroly označila Evropská komise za jeden ze tří hlavních výstupů celého výzkumného projektu NextBase. Zatímco tento projekt už své komerční nasazení, jak jsme slyšeli, zřejmě našel, u dalšího projektu, o kterém promluví Nikola Pokorný, to zatím jasné není.
Já se věnuju vývoji hybridního kolektoru, což je kombinace fotovoltaického panelu a běžného solárního tepelného kolektoru.
Specialisté Univerzitního centra energeticky efektivních budov se na tento segment soustředí především proto, že věří v maximální využití potenciálu slunečního záření.
Protože běžný fotovoltaický panel jsou schopný přibližně z 10 až 20% účinností přeměnit dopadlo sluneční energie na elektriku, a je tam zhruba 60-70% energie, který je nevyužitý a odchází ve formě tepelné ztráty.
Problém je, že teplo, tolik důležité pro ohřev vody, může mít negativní dopad na fotovoltaické články. To pak v důsledku znamená zvýšené nároky na výrobu, materiály i instalaci takových panelů.
Proto vlastně ještě není široce využívaný ten hybridní kolektor na trhu. Takže my se vlastně zabýváme získáním funkčního prototypu, který by mohl konkurovat zejména tepelným kolektorům na trhu, protože bude mít podobnou produkci tepla, ale s výhodou produkce elektřiny.
Univerzitní centrum teď zvažuje, co s celým projektem dál. Jednou z variant je založit takzvaný spin-off, který by dohlížel na prodej vyvinutého know-how. Petr Kološ, Radiožurnál.
Jak banka pozná, že se někdo pokusil upravit třeba výpis účtu, aby dostal lepší půjčku? Pomáhat jim v tom má i software od českého startupu Resistant AI. Pomocí umělé inteligence umí odhalit změny, které často nejsou na první pohled viditelné na samotném dokumentu a zanechávají ale stopu v datovém zápisu souboru. A právě Resistant AI vám teď v magazínu Experiment představí jako další z 10 finalistů soutěže Vodafone Nápad Roku, které jsme mediálním partnerem.
Garážové dveře od Bořitovské hasičské zbrojnice se otevírají. Jdu právě včas. Sbor dobrovolných hasičů se chystá k akci. Nádrž s vodou o objemu jednoho kubíku je plná. Čerpadlo funguje.
Jak na to oči?
Může se začít.
Závodníci na místa, připravte se. Pozor, teď!
Požárnímu útoku se mezi hasiči říká královská disciplína. Sedmičlenné soutěžní družstvo musí být v dokonalé souhře. Během pár sekund musí napojit hadice nachystané na základně na čerpadlo, nasát vodu a dva proudaři se s nimi rozběhnou k cíli, který musí co nejpřesněji trefit.
Tak jaká byla muška?
Já si nemůžu stěžovat.
Takže jste teďka testovali vaši proudnici a jinou proudnici.
Ano.
Potěžkávám si kovovou proudnici. Před samotnou výrobou student v rámci své bakalářské práce důkladně zanalyzoval všechny, které jsou dostupné na trhu. Pak musel nasimulovat asi 30 různých prototypů, než přišel k tomu finálnímu.
bylo potřeba skloubit dva zásadní parametry. Tím prvním je usměrnění proudu.
Čím rychlejší proudění, tak tím hůře se potom udržuje ten proud, aby se nerozšířil do takové vodní mlhy.
Druhý parametr, který zlepšoval, byl tlakový spád.
Ten tlakový spád se projeví ve formě zpětného rázu. Dá se to představit podobně jako u pistole, jak ta voda opouští to vedení. To může škubnout s tím proudařem do strany, potom mu chvilku trvá, než se zacílí zpátky na ten terč.
U proudnice ale mladý inovátor nekončí. Vyrobil už mimo jiné také vylepšené překážky pro požární sport a v rámci své magisterské práce se chce zaměřit na zlepšení požárních čerpadel. Pokud na výrobě nevydělá sám jako začínající podnikatel, pomůže alespoň vlastnímu týmu. Ten je zatím podle Martina Kučery s inovovanou proudnicí spokojený.
U těch vyšších umístěních tam už se hraje většinou na setiny nebo na desetiny vteřiny, takže vlastně každá desetina tak pro nás je dobrá.
Zdanová proudnice pomůže bořitovskému týmu, se ukáže asi až v příštím roce. Blanenské regionální závodové seriály organizátoři pro letošek zrušili. Z Bořitova Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Na odhalování falšovaných PDF se ještě dostane. Teď jste každopádně slyšeli další zajímavou reportáž, která se dostala do magazínu Experiment o tom, jak zdokonalit hasičskou proudnici. A v závěru magazínu Experiment slíbený český startup Resistant AI, který díky softwaru s umělou inteligencí umí rozeznávat falšované dokumenty. Pojďme tedy zpátky k finalistovi soutěže Vodafone Nápad roku.
Procesujeme jak PDF dokumenty, tak obrázky. Dneska už je standard, že zákazník svůj dokument vyfotí na mobilní telefon.
Vysvětluje zakladatel Resistant AI Jan Doubek.
Takže všechny možný obrazový formáty, ať už od Apple Androidu, nebo i print screen, tam jde taky použít.
Software od českého startupu využívají hlavně banky a podobné instituce. Přes jednoduché rozhraní do něj nahrají dokumenty svých zákazníků, aby zkontrolovali, jestli se například žadatel o nějakou půjčku nepokusil upravit jeden z potřeb. Dokladů.
V některých případech ta změna je taková, že jde i zobrazit, takže my jsme schopni ukázat tady na tom místě v tom dokumentu, buď něco schoval, nebo někde přidal nějakou nulu, nebo někde přepsal nějaké důležité pole, ať už s cílovým typem účtu, nebo s nějakým číslem daného dokladu, datumem narození a tak dále.
Takové změny totiž nejsou na první pohled viditelné, když si třeba úředník v bance dokument otevře na počítači, zanechají ale stopu v metadatech dokumentu.
Programy, které se standardně používají k modifikacím dokumentům, do těch dokumentů dodávají nějaký značky toho, ano, já jsem to takhle upravil.
Pokračuje Jan Doubek. Resistant AI tak zkoumaný dokument porovná s těmi, které má uložené ve své databázi a hledá tyto odchylky. Jednak vychází z už známých pokusů o podvod, ale umí odhalit i zcela nové metody úprav dokumentů.
Pro nás není určující, co je to za dokument, ať už občanka, nebo faktura, nebo výpis z účtu, nebo i třeba technický průkaz. My hledáme už důkazy toho, že s tím dokumentem bylo manipulováno.
Jak časté takové podvody vlastně jsou?
Když se podíváme třeba na žádosti o online půjčky, tak tam se jedná o nižší jednotky procent všech žádostí, které mají nějakou modifikaci. Srážky ze mzdy, jednorodná čísla, zvyšování příjmů.
Uzavírá Jan Doubek. Vojtěch Koval, Radiožurnál.